Эйда онлайн читаем на татарском. Вы слушаете специальный выпуск подкастов на татарском языке проекта Эйда онлайн. Впервые известные бестселлеры антиутопии звучат на татарском языке. Мы перевели и адаптировали эти произведения для изучающих татарский. Энтони Бёрджесс. Ошкашла эфлисун.
Паркланган машиналар күп, әмма барысы да иске иделәр. Мин иң яңасын, 95-нче елгысын сайладым. Ул этлеккә барыр өчен генә яраклы иде. Дусларым Тём, Джордж һәм Пит артка утырды, мин машинаны кабыздым. Башта без картлашларны куркытып, мәчәләрне куып йөрдек. Аннан алдан әзерләнгән чакырылмаган кунак операциясын башкарырга киттек. Ниһаят, коттеджлы бистәгә җиттек. Бер йортның капкасына килеп туктадым. Иптәшләремә артык сөйләшмәскә җитди булырга куштым. Үзем ишеккә таба киттем, шакыдым. Кемнеңдер аяк тавышы ишетелде. Аннан ишек ачылды, әмма тулсынча түгел, ул шылбырга эләктерелгән булып чыкты. Миңа кемнеңдер күзе карый иде. Бу яш бер сибирки иде. Мин асыл затларча итәгатьлегенә сөйләштем. Кишерегез ханым, дидем мин аңа. Без иптәшем белән якында йөри идек. Аңа нидер булды, ул юлда хәлсез ята. Ашыгыч ярдәм чакыртырга кирәк, телефоныгыз юк микән? Безнең телефон юк шул, кызганыч, диде сибирке. Шул чак ират тавыш ишетелде. Кадерлем, ни булдан да? Мин тамагымны кырдым да, мескен тавыш белән, су ишәргә кертмәсез микән аны? Ул аңын югалтты бугай, дип катырак әйттем. Хатын миңа көтәргә кушты да, каядыр китте. Ул арада дусларым да килеп җитте. Без битлекләр кидек, ә мин шылбырны салдырдым. Хуҗада минем ясалма тавышым ышаныч уятты бугай. Ул ишекне бикләмәгән иде. Без өйгә кердек. Теге итәк курыкты. Аның янында күзлекле яш бәндә тора иде. Ул язучы булып чыкты. Язу машинасында яңа әсәрен яза иде. Китапның атамасын карадым. Ачкычлы эфлисун. Бигрәк тә җирәнгеч атама иде бу. Бер ничә җөмләсен укыдым. Анда Алла миһербанлык турында язылган иде. Мин китапның битләрен йырта башладым. Нәрсә кирәк сезгә? Китегез миннан, югыйсә куып чыгарам, диде бәндә. Тём кычкырып килде. Аннан ул аның йөзенә сукты. Уңнан, сулдан бик каты сукты. Ирнең авызыннан шарап сыман куе кызыл кан чәчерәде. Сибирке камин янында тора иде. Аның авызыннан ыңгырашкан тавышлар гына чыкты. Шул вакыт аш бүлмәсеннән Джордж һәм Пит чыктылар. Алар нәрсәдер чәйне иде. Егетләр язучыны идәннән күтәрделәр дә кулларын бәйләделәр. Тём камин янындагы сибиркене идәнгә яткырды. Мин аякларын тыттым. Без аны шыратлашып кешеләдек. Башта эшебез тыттык, беребез кешеләде, аннары икенчебез. Моны аның ире күреп торды. Башта ул сүгенде, кычкырды, аннары аңышу алды бугай. Берни дә дәшмәде. Карашы тыманлы иде. Без сибирке белән эшне тәмамладык. Әмма кан кызган иде. Булай гына китеп булмады. Бар нәрсәне җимерә башладык. Язу машинасы, өстәлләр барысында. Тём камин учагын сиеп сүндерде. Шуннан соң гына киттек. Ярты юлда бензин бетте. Машинаны тапмасыннар дип, аны елгага батырдык. Шәһәргә поездда киттек. Анда сыер дигән барга кердек. Дөрес, безнең инде йокы килә иде. Без бит әле яш үсмерләр, икенче көнгә мәктәпкә барас иде. Әмма барга керү теләге, уңышлы операцияны бәйрәм итү теләге зур булды. Иртән мәктәпкә киттем. Каршыма полисмен очрады. Ул мине күптән белә иде. Берничә тапкыр тоткарлыганы да булды. Тәртипне төзәтә торган яш үсмер җинаятьчеләр мәктәбенә дә ул урнаштырган иде мине. «Алекс», диде ул, «аңламыйм мин сезне. Менә синең ата-анаң бар, ач түгелсең, сәләмәт. Нәрсә җитми сезгә? Эшеңдә шайтан утырам әллә? Кичә берничә кешене кыйнаганнар, пышак кадалган кеше дә бар. Боларның берсе генә дә синең эш булса, төрмәгә эләгәчәксең», дип башым нашады. «Минем әлегә бернинди дә начарлык эшләгәнем юк, сэр», дидем мин аңа. Үзем ыржайдым гына. Бірнеше күннен дуслар білен яңашқа кеттік. Шәһәрде мәшшілер асыраушы бір қарт хатын бар еді. Ол күміш сата. Біз оны таларға бардық. Әм аны өтіргенде полиция келді. Бізін алып кеттілер. Мені мұнда қаты қинадылар. Аяқ құллар ма, арқа ма, ішіме типтілер. Анан сұрау алдылар. Мехірбанлыққа ұшанған кішілерге қаршы болу менім үшін ғұрлық еді. Мен мақсус мәктептен шыққаннан берлі қылған ішлерімні сіледім. Қинаулар дейсің мұталаулар, кішілеулер барысы турында да сіледім. Стенографист барысында тіркеп барды. Яңа бетіні язған сайын оның езі ағаратырды. Азақта ол аңын юғалтыр халге жеткен еді. Екінші күні мені баш коп янына шақырдылар. Мәшілерінің хужасы, қарт жыршы, хастаханеде өлген екен. Бұйылы мен кішімні шамаламағанмын. Демек тәмам. Әмеңа бетәлі 15 күні еш. Мені 14 жылға отырттылар. Мен енді 2 жыл 84F түрмесінің бұқтысындағы формасын кием. Түрмеде бізді Қытай қануннары бойынша ішеттілер. Менің вазифам бар еді. Ғибадат башланғанша һәм тәмамланғанша мен махсус музыка қоярға тиіш едім. Бізге гүнәһларын танымаған, нашар ғәмәлләренә үкенмәгән кешеләрне тәмүк киткәне турында сөйләп тордылар. Шулай итеп безне мине тәрбияләргә тырышалар иде. Бер көнне мине төрмәнең рухани күрергә теле диделәр һәм мине аның янына озаттылар. Каршысында ярым буш виски стаканы тора иде. Ул минем белән җитди сөйләшә башлады. «Тыңла мине, Аллаһның кулы», диде ул. «Бик катлаулы мәсьәлә турында сүз бара. Синнән фәләнче номер яхшы малай ясарга телиләр. Синдә явызлык эшләү, канун бузу теләге башка тумаячак. Син моны аңлыйсыңмы?» «Яхшы булу бик әйбәт бит инде ул», дим мин. Ә үзем киләм. Рухани җитди дәвам итә. «Яхшы булу ул бик катлаулы улым. Аллаһка нәрсә кирәк соң? Аңа ягымлылыкмы яки ягымлылыкны сайлау кирәкме? Бәлки нашарлыкны сайлаган кеше яхшылыкны үзе теләмичә сайлаган кешедән яхшырактыр. Бу тирән фикерләр балам. Әмма киләчәктә мине искә төшерсәң, ачуланма. Синең булачак хәлләргә минем кулым кагылган дип уйлама. Әйе, бу котышкыч. Сине рухи сайлаудан мәхрүм итәләр. Аллаһ барыбызга да ярдәм итсен дип тәмамлады рухани һәм елап җибәрде. Мин аның сүзләреннән яна килдем генә. Яхшы бәргән маңа виски дип уйладым. Ә икенче көнне мине төрмәдән чыгардылар. Әмма бу ирек түгел иде әле. Мәс сакчылары мине ак халатлы бер бәндәгә тапшырды. Сез бу кабахәткә бик миһербанлы булмагыз. Ул нинди кабахәт булган, шундый булып калачак, диделәр алар. Табип исә ягымлы итеп елмайды да, карарбыз дип кенә әйтте. Мине чиста бүлмәгә керттеләр. Монда шилтәрләр, өстәл лампасы бар иде. Хәтта заманча пижама, халат, башмаклар да бирделәр. Менә бит Алекс, менә нинди тормыш килде, дидем мин үземә. Бераздан табип керде. «Мин доктор Бранум, доктор Бродскийның ярдәмчесе», диде ул, һәм стетоскоп чыгарды. «Сез мине монда нишләтмәкче буласыз», дип сорадым мин. «Әллә ни түгел инде, сезгә берничә фильм күрсәтәчәкбез. Менә сиңа мә, мин киноға йөриячәкменме?» «Бу бераз үзенчәлекле фильмнар булачак», диде табип. «Шулай ук миңа ашаган сайын витаминнар ясаячакларын да әйтте». Мин үзем ишемнән яңа тормыш башлана ахыры дип уйладым. Беренче тапкыр киносеансқа келдім. Зал ғадәттәге кинозал кебек түгел иде. Бір диварда экран, бірсінде диаграммалы компьютер, ә уртада тіш табибыны қысыман кәнефитра. Залда іш табиб бар иде. Кинәт олар менім қул һәм аяқларыны шул кәнефеге бәйлей башладылар. «Туқтағыз, мен бит өзім тіләп қарайым, мені бәйләргә кирәкме?» дидім мен аларға келіп. Әмә қарышмадым. Шунысы ғына ашамады. Табиблар ниндидер кыстыргычлар ярдәмендә күз кабакларын торттырдылар. Бу күнне мин беренче тапкыр доктор Бродскийны күрдем. Аның янында Бранум тора иде. Менә фильм кабында. Аның исеме дә башка язуларда юк иде. Урам күренеше, юлдан бер картлаш бара. Кинәт ике егет чыкты һәм аны кыйный башлады. Алар аннан котлет ясады дияргә була. Картның йөзен зурайтып күрсәттеләр. Ул канга баткан иде. Аны күргәч нигәдер хәлем нашарайды. Аннан икенче фильм башланды. Бусында яшь хатын-кызны күрсәтәләр. Аны кишлиләр иде. Башта берсе, аннары 2, 3, 4-нчесе фильм хакына кем үзен шулай кишләттерер иде микән? Бу бик яхшы монтаждыр күрәсең. Кишләү күренешләренә куркыныч көй кушалар. Миңа караган сайын начар була башлады, кысасым килде. Шунда компьютер ягыннан доктор Бродскийның тавышы ишетелде. Реакция 12,5 дәрәҗәсендәме? Ярый, начар түгел. Чираттагы видеода кешенең йөзен генә күрсәтәләр. Аны төрлечә газаплыйлар, төрле кабахәтлекләр эшлиләр иде. Башта бритва белән күзен, битен кистеләр, аннары карга бырын белән бер шәрләп тешләрен суырып алдылар. Кан экранга шәшерәде. Минем хәлем мизгел сайын авырайды. Чынбарлык була алмый бу, дип уйладым мин. Күзләремне йомарга теләдем, тик булмады. Торырга теләдем, аяк-кулларым бәйле иде. Доктор Бродскийның яхшы, бик яхшы дигән сүзләре генә ишетелде. Яңа видео башланды. Ниндидер малай шалай кичкенә кибет хуҗасын бер хатынны кыйный. Кибетенә утырта. Кибетче басарга тели, тик аның аягы сынган. Минем кысасым килә. Мин савыт сорап кычкырам. Ләкин миңа сиңа шулай тыйлагына барысы да әйбәт. Без әле башладык кына, диделәр дә, көлделәр һәм яңа фильмны кабыздылар. Сеанс азагында доктор Бродский мине җилкәмнән какты. Яхшы, бик яхшы, өметле күренә, диде. Башка табип иртәгәсен дә икенче сеанс булачагын әйтте. Тагын шуны карарганмы, бу катышкыш, дидем мин. Әлбәттә катышкыш. Кешеләү ул катышкыш күренеш. Без сезне шуннан дәвалыйбыз да инде. Тәнегез аша аңызны чистартабыз, диде табип, елмайып. Сезгә начар булды, чөнки сез тереләсез. Сау кеше явызлыкка карата курку хисе кишерә. Киш яныма тагын бер картлаш керде. Ул төрмәдән чыккан кешеләргә социаль ярдәм күрсәтүче икән. Портфеленнән кагазлар чыгарды һәм сораулар бирде бу. Моннан чыккач нәрсә белән шөгыльләнергә телисез, диде ул. Алар теләгәнне эшләсәм һәм сөйләсәм генә моннан чыгачагымны аңладым. Егә картлашларым янына кайтам, дидем мин. Кем янына? Туган йортыма, ата-анам янына. Аңлашылды. Аннан бу бәндә миңа эш урыннары тәкъдим итә башлады. Янәсе чыккач эшкә урнашырга кирәк. Китте, ди. Башта ял итәргә кирәк. Аннары берәр кассаны таларга да кисәне акча белән тутырырга була. Мин бу турда соңрак сөйләшергә сорадым. Бәндә ризалашты. Чыкканда ул миңа бик сәер сорау бирде. Син минем шырайга менеп төшәргә теләмисеңме? Нигә, дип сорадым. Терелүеңне тикшерергә кирәк, диде ул һәм иелде. Мин йодрыгымны кыстым һәм җитез хәрәкәт ясадым, әмма аның битенә эләкмәдем. Йодрыгым һавага гына сукты. Йөзен алып өлгерде бу. Моннан соң нигәдер хәлем китте, тагын кысасым килде. Нигә алай булды, аңламадым. Бераздан минем классик музыканы яратканымны белделәр. Куркыныч фильмнарны күрсәткәндә хәзер яраткан киләремне куя иделәр. Бу олы газап иде. Яраткан матур музыка һәм кешеләү эпизодларын бергә кушу кытышкыш булды. Әмма бу төрле процесс өчен кирәк, диделәр. Мондый сеанслардан соң классик музыканы сүндерүне үтендем. Аңладым, барысын да аңладым. Кешеләү начар икәнен дәлилләдегез, дидем мин аларга. Тик бу булышмады. Аларша мин әле һаман авырый идем. Ике атнадан миңа иртәгә иреккә чыгасың, диделәр. Ишеткәнемә үзем дә ышанмадым. Миңа барлык киемнәремне бирделәр, хәтта пышак, кырынгышны да кайтардылар. Минем белән ниндидер сәер хәл булды. Китәсе көнне мине тагын кинозалга алып келделәр. Монда Бродский, башка докторлар, ниндидер министр бар иде. Алар мине нигәдер объект дип атады. Шуннан ут сүнде һәм минем яныма бер бәндә килде. Тәмәкең акчаң бармы, дип сорады ул. Элек мин аны канга батырыр идем. Тик ул көнне каршы сүз дә әйтә алмадым. «Гафу итегез, тәмәкем дә акчам да юк шул», дип җавап бирдем. Ә үзем хәлем беткәнне сиздем. Аңа нәрсә дә булса бирергә теләдем һәм кисәмнән кырынгычны чыгардым. Алмады. Шуннан мин: «Сезнең өчен нәрсәдер эшләргә телим. Мәсәлән, ботинкаларыгызны чистартырга рөхсәт итегез. Һәм ышанасызмы? Эх, анаңны иелдем һәм телем белән ботинкаларын ялый башладым. Залда барысы да күлделәр. Нәрсә әйтерсез, министр әфәнде, диде Бродский. Яузлык эшләмәве бик яхшы әлбәттә. Әмма хәзер аның бернинди дә әхлакый сайлау мөмкинлеге дә юк бит. Без мотивация табарга ярдәм итмибез. Иң мөһиме яузлыкны җиңү һәм төрмәләрне бушату, диде Бродский. Минем турында барысы да онытты. Мине тагын сынадылар. Залга шәрә итәк керде. Мин аны шунда ук кешеләргә теләдем, әмма киресенчә гашык булуымны гына аңлата башладым. Кыскасы, мин тәмам терелдем. Дәвалау беткәч туган иемә кайттым. Аны танып булмый иде. Подъездагы оятсыз рәсемнәр дә, сүгенүләр дә юк иде инде. Фатирга кердем. Бүлмәмдә бер шит бәндә яши иде. Әти-әнидән аңлатуларын сорадым. Ул син үтергән хатынның улы Джо мәсьәләре калды. Аларга ярдәм итәргә кирәк иде. Без аны алып кайттык. Куып чыгарырга ярамый, диде әти. Аңлашылды. Мин гел газапландым. Хәзер дә минем газаплануымны тели иделәр. Мине беркем дә яратмый. Ярар, дидем мин. Мин китәм. Ә сез, намуссызлар, үзегезчә яшәгез. Шулай дидем дә чыгып киттем. Кая барганымны да аңламадым. Пластинкалар сата торган кибеткә кердем һәм кибетчедән Моцартның 40-нчы симфониясын сырадым. Кибетче кабызды. Эх, анаңны. Каһәр суккан табиблар аркасында хәзер музыка тыңлаганда да күз алдыма кичләү эпизодлары килә иде. Иң яраткан нәрсәмнән мәхрүм иттеләр. Мин котырдым. Кемне дә булса кыйнысы, кан агызасы килде. Әмма булмады. Кичләү турында уйлаганда да хәлем китә иде. Мин урамнарда йөрдем дә йөрдем. Кая барганымны да белмәдем. Ниһайәт бер йортка килдем дә ишеген шакыдым. Аннан бер бәндә чыкты. Мине полиция кыйнады, ярдәм итегез, дидем мин. Бәндә мине кертте. Бүлмәдә камин, өстәлдә язу машинасы бар иде. Мин шунда ук кайда икәнемне аңладым. Язучыгына мине танымый иде. Монда килгәндә без бит битекләрдән идек. Мин китапның атамасын исемә төшердем. Ачкычлы флисун. Язучы мине сораштырды, төрмәгә ничек эләккәнемне сорады. Мин әлбәттә җинаятьләрнең корбаннарын полицияны гаепләдем. Аны күбесенчә мине дәвалау ысуллары кызыксындыра иде. Синең сайлау мөмкинлеген урлаганнар. Сайлау ирек булмаган кеше бәхетсез кеше. Мәҗбүриләп яхшылыкка өйрәтеп булмый, диде ул. Хөкүмәтнең бу явызлыгын туктатырга кирәк. Аннар язучы хатыны турында сөйләде. Теге төннән соң ул үлгән икән. Минем тагын хәлем китте. Бу язучы мине таныдыр сыман тоелды. Әмма нигә ул миңа ярдәм итәргә тели? Бу сорауга җавапны соңрак белдем. Бер көнне бу язучы эш кешене чакырды. Алар хөкүмәтнең дәвалау ысулларын сүктеләр һәм миңа ярдәм итәргә сүз бирделәр. Алар мине эш бүлмәле бер фатирга китерде. Үзеңне өйдә сыман хис ит, диделәр һәм ялгызымны калдырдылар. Алар китүгә күрше фатирда бик каты музыка уйный башлады. Ул һаман кешәйә дә кешәйә иде. Мин чыгарга теләдем. Ишек бикле булды. Шуннан инде моңарча уйлаган фикер исемә төште. Үземә кул салу. Әмма бау тапмадым. Стелдә яткан китапларга күзем төште. Берсенең исемендә үлем сүзе, икенчесендә ашык тәрәзәдән чыгу турында ниндидер ике тиенгә дә ярамаган сүзләр язылган иде. Озак уйламадым, бүлмәдә тәрәзә ачык иде, сикердем. Атна ярым узгач хастаханәдә уяндым. Башым, кулларым, аякларым бәйләнгән иде. Яныма мине фатирда бикләгән кешеләр килде. Аларның максаты мине үтерү булган икән. Шулай итеп, алар хөкүмәтнең хаксызлыгын күрсәтергә теләгән. Нәтиҗәдә мине ике якта үз файдасына кулланган. Җинаятьчеләр берникадәр дәрәҗәдә үзләре дә корбаннар, димәк. Сәяси көрәш корбаннары. Хастаханәдән мин чын мәгънәсендә терелеп чыктым. Бу соңрак аңлашылды. Башта мин элекке сыман кишләү, талау, кан кыю кебек эшләр белән шөгыльләндем. Әмма тиздән боларның миңа кызыгы бетте. Мин бүтән болай яшәргә теләмим, дидем мин дусларыма һәм икенче юлга бастым. Бу карарымны бер очрашу кеше әйтте. Бер көнне иске дустым Питны очраттым. Анаңны мин сиңа әйтим, ул хатыны белән иде. Пит минем белән касса талаган, итәкләрне кишләгән, картлашларны канга батырган Пит әйләнгәнме? Мин үстем, алагайдым бугай, диде ул миңа. Азыр мен бир уюшмада ярдамчы болуп иштейм. Көп төлөмөлөр албетте, лекин яшарга жете. Кичкене гана фатирибиз бар. Азыр мен достор менен бир папка көңүл ашарга барабыз. Сен да кошул. Ул вакытта мен иштеткендерим, көргөндөрүмө ашанмадым. Азыр мен өзүм да кишиге тийимим, хукугун бузмайм, тыныч жашайм. Яшүсмүр шак, яшлык нинди гана акылсыз һәм явыз булмасын, кеше барыбер кишиликле булып калырга тиеш икән.
Вы слушали специальный выпуск подкастов на татарском языке проекта «Эйда онлайн». Известные бестселлеры «Антиутопии» впервые звучат на татарском языке. Мы перевели и адаптировали эти произведения для изучающих татарский. К аудио прилагается текст и словарик, который вы найдете на сайте ozatlak.org/aida. Подкасты «Эйда онлайн. Читаем на татарском» есть на всех известных вам стриминговых платформах. Выбирайте себе удобную, слушайте дома, в дороге, в отпуске и в перерывах от работы или учебы. Изучайте татарский язык вместе с проектом «Эйда онлайн».